ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาเวลาที่เราพบกันโดยประมาณก็คือเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันนะคะสรัญญาสรัญชาติเราก็จะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบนะคะว่ารายการของเราวันนี้จะมีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ค่ะช่วงแรกก็เป็นเรื่องของบอกเล่า90ใช่ไหมคะ
ค่ะ
สันพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าวันนี้ใครจะมาเล่าอะไรให้เราฟังนะคะ
ค่ะวันนี้ผู้ดำเนินรายการของบอกเล่า90นะคะก็คืออาจารย์มดวราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะก็จะมาพูดคุยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมค่ะ
ถ้าพูดถึงกฎแห่งกรรมนี่สันเชื่อไหมในเรื่องของกฎแห่งกรรม
เชื่อ 100%
ค่ะถ้าถามพี่ก็ต้องบอกว่าพี่ก็เชื่อนะ
ค่ะ
แล้วก็รู้สึกตัวเองจะทำบาปไม่ค่อยขึ้นนะทำทีไรมักจะต้องโดนลงโทษทุกทีนะคะหรือพระเจ้าจะลงโทษเราเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นก็กลัวนะคะไม่ค่อยกล้าที่จะทำอะไรที่นะคะรู้อยู่แล้วว่ามันไปเบียดเบียนกันนะ
ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่เราคงต้องรอฟังนะคะว่าอาจารย์มดจะนำเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องใดมาเล่าให้เราฟังตอนช่วงของต้นรายการเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะเป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม
่ค่ะ
ค่ะ
วันนี้ค่ะก็น้องแตนกับน้องโอ๊ตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะมาคุยกันเรื่องของรักภาษาไทยนะคะ
ค่ะ
เท่าที่ทราบก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุภาษิตที่เกี่ยวกับน้ำ
ค่ะ
นะคะในชีวิตของคนไทยเนี่ยนะคะก็ในสมัยก่อนก็คงหนีไม่พ้นเรื่องน้ำจริงๆเพราะน้ำจะเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็จะมีคำเปรียบเปรยคำพังเพยคำสุภาษิตอะไรเนี่ยก็มักจะหนีไม่พ้นกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะเพราะนั้นเนี่ยในของในอดีตเนี่ยโบราณก็จะกล่าวไว้เด็กรุ่นใหม่บางทีเขาไม่เข้าใจนะสันอย่างสมมติถ้าเราไปเจอภาษิตว่ากินน้ำใต้ศอกเนี่ยเด็กอนุบาลเด็กประถมก็ต้องถามว่าคุณแม่คะนี่มันหมายความว่ายังไงเขาไม่เข้าใจนะ
ใช
่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ได้ผ่านการเรียนรู้มาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเข้าใจนะคะยังมีอะไรอีกคะสันที่เกี่ยวกับน้ำที่สันพอจำได้
ที่จำได้ก็น้ำขึ้นให้รีบตัก
ใช่สมัยก่อนนี้น้ำขึ้นก็ต้องรีบตักจริงนะ
ใช่ค่ะ
ถ้าขืนเราไม่รีบตักตอนนั้นนะถ้าน้ำลงแล้วต้องเดินไกลจริงนะ
เราก็จะไม่มีน้ำใช้
ใช่ก็คงจะเป็นเรื่องของความสำคัญว่าต้องรีบทำอะไรที่ทันเวลาทันท่วงที
รอเวลาม
ันก็ต้องแฝงอีกใช่ไหมเพราะสมัยนี้ก็ไม่ต้องไปตักน้ำละก็รอลองจากก๊อกประปาใช่ไหมคะอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะเช่นน้ำนิ่งไหลลึกนี่เป็นต้นนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งเด็กๆเนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจว่าคำเปรียบนี่หมายถึงอะไรแล้วถึงจะเข้าใจความเป็นมาของเรานะคะนั่นก็คือท่านผู้ฟังก็คงต้องรอติดตามฟังนะคะหลายสุภาษิตก็อาจจะลืมเลือนไปแล้วก็จะช่วยให้เราย้อนระลึกได้นะคะ
ใช่แล้วค่ะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะช่วงที่3นานาสาระนะคะวันนี้พบกับพี่จี๊ดในช่วงของใส่ใจรู้รักพิทักษ์โลก
ค่ะจริงๆก็คือตอนนี้ก็มองว่าในสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะต่างๆก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะโฟกัสในเรื่องของกะหล่ำปลีในกะหล่ำปลีตอนนี้ก็เป็นช่วงของฤดูกาลที่เป็นอากาศหนาว
ค่ะ
แล้วก็ผักที่เติบโตได้ดีในช่วงฤดูกาลนี้ก็คือกะหล่ำปลีนะคะ
ใช่ค่ะเยอะ
พอไปศึกษาข้อมูลดูแล้วเนี่ยพบว่าข้อดีหรือประโยชน์ของกะหล่ำปลีเนี่ยน่าทึ่งมากเลยจนน้องใหม่ของเรานี่ยังบอกว่ากลับไปนี่จะให้คุณแม่ทำกะหล่ำปลีให้ทานนะคะดังนั้นก็คือเห็นคุณค่าขึ้นมาทันทีเลย
ค
ือบางอย่างเนี่ยมันดูเหมือนเราชินชาแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสาระของมันเนี่ยมีอะไรบ้างพอรู้นี่ทึ่งเลยนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังอาจจะต้องรอฟังว่ามันช่วยรักษาโรคอะไรบางอย่างเกี่ยวกับระบบในท้องของเราเนี่ยได้หลายประการมากนะคะสันแล้วก็พี่ก็จะแถมด้วยเมนูอาหารนะคะที่เป็นเมนูของ การทำกะหล่ำปลีนะคะที่จะต้มนะในสูตรของกวางตุ้งนะคะว่าทำง่ายแล้วก็รับประทานง่าย
สักกี่เมนูดีคะ
เมนูเดียวก็เหลือเฟือ เป็นอาหารที่จะเป็นเจก็ได้ไม่เจก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีเราเคยทานนะแต่เราไม่รู้ว่าสูตรที่มาเนี่ยเขาทำแบบนี้นี่เองที่เป็นสีออกชมพูชมพูน้ำซุปจะเป็นสีชมพูนี่แหละ
สีชมพ
ูนะคะนี่คือมันมีเทคนิคที่จะทำให้มันเกิดสีชมพูได้ยังไงมันมีเครื่องประกอบองค์ประกอบของเครื่องปรุงบางอย่างนะคะก็ต้องรอติดตามรับฟังนะคะ
ใช่ค่ะน่าสนใจมาก
ๆค่ะวันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับรายการมอเจอร์ทอร์เรตี้3ช่วงนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยในช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเคยเข้าเว็บไซต์บ้างไหมคะมีเว็บไซต์อันนึงนะคะที่ฉันมักจะเข้าไปอ่านเก็บข้อมูลความรู้อยู่เสมอๆนะคะก็คือเว็บไซต์พันทิปนะคะในเว็บไซต์พันทิปเนี่ยก็จะมีห้องต่างๆนะคะซึ่งแบ่งตามกลุ่มของผู้ที่สนใจนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ที่สนใจในเรื่องของภาพยนตร์บันเทิงดาราสาระเกี่ยวกับหนังละครนะคะก็ต้องเข้าไปที่ห้องเฉลิมไทยนะคะส่วนท่านที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์หรือสิ่งที่ต้องเป็นเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะก็จะอยู่ที่ห้องว่ากอนะคะส่วนถ้าหากว่าเป็นห้องเกี่ยวกับบทโคลงกรกวีนะคะเรื่องสั้นนวนิยายต่างๆเกี่ยวกับพวกนักเขียนนะคะก็จะเป็นห้องสมุดนะคะแล้วก็จะมีห้องที่เกี่ยวกับพูดถึงสาระการดูแลลูกนะคะเด็กๆในครอบครัวนะคะสาระเกี่ยวกับทำอย่างไรให้ครอบครัวนั้น อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าห้องชานเรือนนะคะแล้วยังมีห้องที่เป็นที่รวมของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของต้นไม้นะคะสัตว์เลี้ยงนะคะประเภทต่างๆหมูหมากาไก่แมวส่วนใหญ่จะเป็นแมวกับสุนัขเยอะนะคะแล้วก็เป็นพวกต้นไม้นะคะก็มีหลากหลายนะคะทั้งไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ก็จะเป็นห้องจตุจักรนะคะแต่ว่าห้องที่ดิฉันจะพูดวันนี้ก็คือเป็นห้องของกลุ่มที่มีความสนใจทั้งเรื่องศาสนานะคะก็จะต้องคลิกไปที่ห้องย่อยก็คือห้องศาสนานะคะห้องศาสนาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นห้องใหญ่ก็จะเป็นรวมทุกๆความสนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะคะแล้วจะมีห้องย่อยนะคะห้องย่อยก็จะเป็นห้องที่สมาชิกได้ตั้งกลุ่มเฉพาะนะคะเลือกตามความสนใจที่จะสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีห้องมีตติ้งเที่ยววัดทำบุญนะคะมีห้องกระดานชนวนนะคะแล้วก็จะมีห้องนอกเรื่องทั่วๆไปนะคะแต่วันนี้ที่ดิฉันจะพูดถึงก็จะพูดถึงห้องใหญ่ของศาสนานะคะตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะไปเปิดนะคะworldwide web นะคะ http/ นะคะ w 3ตัวนี่นะคะ www.pantip.com แล้วก็ slash ก็คือทับคาเฟ่นะคะแล้วก็เลือกไปที่ห้องศาสนาเนี่ยนะคะทุกๆนะคะทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็จะมีสมาชิกท่านหนึ่งนะคะจะมีเรื่องมาเขียนนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการกระทำของบุคคลนะคะมักจะใช้ชื่อหัวข้อนะคะว่ากรรมทันตานะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดตามมานะคะสมาชิกท่านนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริงของตัวเองนะคะพร้อมกับเล่ารายละเอียดนะคะก็จะใช้นามสมมุตินามแฝงแต่ว่าเรื่องราวต่างๆก็เป็นเรื่องที่สมาชิกท่านนี้เนี่ยได้ประสบพบกับตัวเองนะคะจุดมุ่งหมายของสมาชิกท่านนี้ก็คือเพื่อที่จะเล่านะคะเผยแพร่นะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมนะคะว่าใครทำสิ่งใดย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบแทนไม่ช้าก็เร็วนะคะวันนี้เนี่ยดิฉันก็ไปค้นข้อมูลนะคะตั้งแต่ตอนแรกๆที่สมาชิกท่านนี้นะคะได้เขียนเรื่องกรรมทันตานะคะตอนแรกที่เขียนเนี่ยก็จะตั้งแต่เดือนกันยานะคะกันยายนเมื่อปีนี้แหละค่ะกันยายนวันที่27กันยา2553นะคะ ใช้ชื่อหัวข้อเรื่องว่ากฎแห่งกรรมนะคะที่เห็นกับตานะคะอันนี้ก็ดิฉันก็จะอ่านถ่ายทอดตามที่คุณ to be team นะคะเขาใช้ชื่อล็อกอินหรือว่านามแฝงว่า to be team นะคะเป็นสมาชิกผู้ชายนะคะพอเขาเล่าเรื่องราวทั้งหลายเสร็จเนี่ยเขาจะลงชื่อนะคะลงชื่อของเขาไว้นะคะว่าอนนท์นะคะพร้อมหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็จะมีนามแฝงของเขาก็คือ to be team นะคะเดี๋ยวจะเริ่มอ่านให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนะคะของคุณ to be team นะคะที่เขาได้พิมพ์นะคะเรียบเรียงข้อมูลผ่านประสบการณ์ของเขานะคะเพื่อมายังสู่ท่านที่เข้ามาอ่านในเว็บไซต์ทันทิปนะคะแต่วันนี้ก็ถือโอกาสที่จะนำจากในเว็บไซต์นะคะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะเขาใช้ชื่อเรื่องว่ากฎแห่งกรรมที่เห็นกับตานะคะเขาบอกงี้ค่ะผมได้ดูรายการทีวีประเภทกรรมลิขิตหรือกฎแห่งกรรมแล้วนึกได้ว่าในชีวิตจริงที่ผ่านมาเกือบ50ปีได้เห็นกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวทั้งยังได้รู้เห็นเรื่องนั้นๆจริงๆหลายเรื่องเลยอยากเล่าให้คนอื่นได้ฟังกันบ้างเพื่อเป็นอุทาหรณ์เรื่องแรกเป็นเรื่องของลุงผมเองชื่อลุงวินัยอันนี้เป็นนามสมมุตินะคะลุงของผมเป็นหมอฝ่ายบริหารมีตำแหน่งสุดท้ายถึงรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัดทางภาคตะวันออกเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมด้วยนั่นแหละลุงเป็นคนที่เก่งมากไต่เต้ามาจากการเป็นทหารเกณฑ์หน่วยเสนารักษ์เมื่อครบเกณฑ์แล้วก็ขอเรียนต่อทางการแพทย์จนกระทั่งออกมารับราชการเป็นแพทย์ที่ชลบุรีต่อมาได้พบรักกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งต่อมาก็คือป้าของผมเองชื่อป้าแจ่มนามสมมติและอีกไม่กี่ปีก็ได้ย้ายประจำที่จังหวัดใหญ่ขึ้นทั้งคู่ได้ย้ายไปซื้อบ้านในจังหวัดนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่บ้านหลังนี้เมื่อประมาณเกือบ50ปีก่อนค่อนข้างจะกันดารมากลุงผมได้เปิดคลินิกเล็กๆที่บ้านด้วยซึ่งดูเหมือนเป็นรายได้ที่ดีมากทีเดียวและยังได้รับการนับถือจากคนแถวนั้นมากลุงหมอวินัยมีลูกชายคนเดียวชื่อต้นอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับลุงวินัยและป้าแจ่มมีนิสัยตระหนี่ที่เหนียวมากด้วยความที่เคยยากจนมาก่อนผิดกับต้นลูกชายซึ่งเกิดมาขณะที่พ่อแม่มีฐานะดีแล้วออกแนวเกเรฟุ่มเฟือยและทำตัวเอาแต่ใจตามประสาลูกโทนตลอดเวลาที่รับราชการเป็นหมอในโรงพยาบาลดังกล่าวลุงวินัยมักทำอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยถูกต้องนักเช่นเบิกค่าชาวบ้านทั้งที่อยู่บ้านตัวเองแท้ๆซึ่งเป็นการโกงหลวงอย่างหนึ่งหรือเรื่องเกี่ยวกับการประมูลงานหลวงบางอย่างไม่ค่อยถูกต้องแต่ตำแหน่งการงานก็ก้าวหน้าดีตลอดเวลาส่วนต้นลูกชายหมอวินัยนั้นเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมที่แพงที่สุดในจังหวัดได้อย่างทุลักทุเลเต็มทนเพราะเกเรมากต่อมาก็มาเรียนที่กรุงเทพเป็นโรงเรียนช่างกลแถวบางแคก็ไม่รู้เพราะกรรมที่หมอวินัยทำลงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำให้ลูกชายไปคบเพื่อนไม่ดีกินเหล้าสูบกัญชาจนเมามายต่อมาไม่นานได้ไปปล้นผู้โดยสารบนรถเมล์กลางวันแสกๆจนกระทั่งตำรวจตามจับได้และส่งฝากขังที่คุกคลองเปรมหมอวินัยและป้าแจ่มเสียใจและทุกข์ใจอย่างมากซึ่งผมก็เพิ่งเข้าใจว่าลูกที่ติดคุกก็เท่ากับพ่อแม่ติดคุกด้วยนั้นเป็นอย่างไรลุงและป้าของผมร้องไห้ทุกวันวิ่งเต้นทุกวิถีทางเวลาไปเยี่ยมลูกที่คุกผมเห็นลุงกับป้าทุกทรมานยิ่งกว่าลูกชายเขาเสียอีกเมื่อหมดเวลาเยี่ยมลุงหมอวินัยก็ยังไม่ยอมกลับยืนมองดูกำแพงคุกจนกระทั่งข้ามถึงยอมกลับบ้านทุกครั้งไปกว่าลูกชายจะหลุดคดีได้ก็ประมาณหลายเดือนแต่ก็มันเหมือนดูเป็นปีๆทีเดียวเสียเงินเสียทองไปมากมายซึ่งเมื่อรอดคุกมาแล้วต้นก็ทำตัวดีระยะแรกๆแต่ต่อมาก็กินเหล้าเมายาตามเคยหมอวินัยต้องเอาตัวไปรักษาเรื่องยาเสพติดหลายครั้งผมเคยได้ยินลุงหมอวินัยเล่าให้แม่ผมฟังว่าใช้วิธีถ่ายเลือดทั้งตัวเอาเลือดเดิมออกขณะที่เอาเลือดใหม่ใส่เข้าไปแทนแปลกดีต่อมาต้นได้เมียคนหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อเลยเธอเป็นคนดีมากๆสงบเสงี่ยมน่ารักแต่มีนิสัยกลัวสามีมากเพราะมักจะโดนซ้อมเมื่อเมาเหล้าเป็นประจำและมีลูกสาวสองคนเป็นเด็กดีมากเป็นที่รักของหมอวินัยและป้าแจ่มอย่างมากเวลาผ่านไปอีกหลายปีหมอวินัยก็เจริญเติบโตในหน้าที่การงานอย่างดีนับได้ว่ามีความสุขกับการทำงานและหลานสาวทั้งสองคนมากแต่ก็มีกรรมที่ทุกข์ใจเรื่องลูกชายตัวเองมากอยู่เหมือนกัน จำได้ว่าลุงหมอวินัยได้ใช้เส้นสายจนกระทั่งลูกชายลูกสะใภ้ได้เข้าทำงานในโรงพยาบาลอยู่ด้วยกันจนกระทั่งหมอวินัยได้เป็นถึงรองผู้อำนวยการเป็นฝ่ายบริหารใหญ่มากและมีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเซ็นอนุญาตให้นำศพผู้เสียชีวิตออกไปจากโรงพยาบาลได้ซึ่งในจังหวัดนี้มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีคนงานที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยมากมายแต่ศพคนงานหรือใครที่ตายต้องได้รับอนุญาตจากหมอวินัยก่อนจึงจะนำออกจากโรงพยาบาลได้ซึ่งแต่เดิมก็มีคนเอารถมารับจ้างนำศพไปส่งที่วัดหรือบ้านอยู่แล้วซึ่งเรื่องแบบนี้บอกได้เลยว่ามีคนรับจ้างอยู่ทุกโรงพยาบาลแหละครับแต่หมอวินัยมองเห็นโอกาสจึงให้ลูกชายและญาติอีกคนหนึ่งเข้ามาทำกิจการรับแจ้งส่งศพเสียเองโดยกีดกันไม่ให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้และได้เรียกค่าขนส่งศพแพงมากศพหลายรายเป็นคนงานที่อยู่ต่างจังหวัดทางอีสานเสียเป็นส่วนมากซึ่งค่าส่งศพต่อครั้งหลายพันหรือเกือบหมื่นซึ่งสร้างรายได้พร้อมกับคำสาปแช่งมากมายญาติพี่น้องลูกเมียของคนที่ตายก็ทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสแล้วยังมาถูกขูดรีดค่าส่งศพกลับบ้านอีกถ้าไม่ให้ก็ไม่ต้องเอาศพออกไปหมอวินัยกับลูกชายกลับยินดีในกิจการนี้มากแต่ก็ไม่มีใครกล้าตักเตือนตรงๆเพราะตำแหน่งใหญ่สามารถให้คุณให้โทษกับใครได้ผ่านไปประมาณ2ปีด้วยความที่รายได้ดีทำให้ต้นลูกชายหมอวินัยและญาติที่กันทำงานนี้ร่ำรวยขึ้นจนมีเงินกินเหล้าเมายาแถมยังมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาอีกทำให้อยู่ไม่ติดบ้านเพราะติดผู้หญิงมีเรื่องทะเลาะกันในครอบครัวเป็นประจำสร้างความกลุ้มใจให้กับหมอวินัยและป้าแจ่มเป็นอย่างมากวันหนึ่งต้นซึ่งเมากลับมาจากบ้านเมียน้อยขี่รถมอเตอร์ไซค์ล้มหัวฟาดเสาอย่างแรงอาการหนักมากสมองเสียหายไปบางส่วนหมอวินัยได้ส่งลูกคนเดียวเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่ตนเองอยู่แต่ความเสียหายของสมองมากจนต้องผ่าตัดหลายครั้งสุดท้ายก็รอดมาได้แต่หลังจากอยู่ห้อง ICU หลายเดือนเมื่อฟื้นขึ้นมามีอาการเหมือนคนปัญญาอ่อนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอึเช็ดฉี่เหมือนเด็กแรกเกิดอีกคนรักษาอยู่หลายปีก็ค่อยดีขึ้นทีละนิดทีละนิดค่อยๆพูดได้อ้อๆแอ้ๆแต่จำความไม่ได้จำใครก็ไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเมียหมอวินัยกับป้าแจ่มนั้นมีแต่ความทุกข์ใจแสนสาหัสที่ลูกชายคนเดียวมาเป็นอย่างนี้ส่วนลูกสะใภ้ก็หนีกลับไปอยู่กับพ่อแม่ตามเดิมเพราะทนรับสภาพไม่ไหวสุดท้ายการงานที่เคยรุ่งเรืองก็เริ่มมีปัญหาพ่อมัวแต่ไปรักษาลูกคนที่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาก็แฉเรื่องทุจริตในอดีตหลายเรื่องจนต้องลาออกมากินนานอยู่บ้านรายได้หดหายมีแต่รายจ่ายมีแต่ความทุกข์ซึ่งกลับมากขึ้นมากขึ้นพอเมื่อต้นลูกชายค่อยๆหายดีขึ้นถึงจำใครไม่ได้แต่ก็อาละวาดจะกินเหล้าให้ได้ต้องให้ยาระงับประสาทอย่างแรงกินทุกวันทุกวันกินยาระงับประสาทเป็นปีๆจนกระทั่งอาการเสื่องซึมตลอดเวลาถ้าไม่ให้กินยาก็จะอาละวาดจะกินเหล้าอยู่ตลอดเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ทุกวันทุกวันเป็นเดือนเป็นปีจน10กว่าปีหมอวินัยก็แก่ลงมากร่างกายทรุดโทรมเพราะความทุกข์ใจต่อมากลายเป็นโรคตับเรื้อรังต้องเข้าออกโรงพยาบาลที่เคยทำงานหลายครั้งส่วนป้าแจ่มซึ่งก็มีความทุกข์ใจไม่แตกต่างกันแต่ยังแข็งแรงคอยสู้กับลูกชายยามที่อาละวาดทุกครั้งอยู่ต่อมาอีกไม่นานหมอวินัยก็มีอาการแปลกๆเพิ่มขึ้นคือมีอาการซึมเศร้าไม่พูดไม่จานอนนิ่งๆไม่อยากพบใครไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นซึ่งสร้างความทุกข์ใจให้กับป้าแจ่มเป็นอย่างมากจนในที่สุดป้าแจ่มมีอาการความจำเสื่อมจำได้บ้างไม่ได้บ้างนั่งยิ้มอารมณ์ดีทั้งวันแต่ก็ยังหุงหาข้าวปลาไปป้อนหมอวินัยและลูกชายได้ปัจจุบันนี้ก็คือวันที่27กันยา2553ที่บ้านหมอวินัยมีสภาพคือมีหมอวินัยที่นอนซึมเศร้าไม่พูดไม่จามีป้าแจ่มที่ความจำเสื่อมนั่งยิ้มแย้มทั้งวันและมีต้นที่แข็งแรงขึ้นแต่ความจำไม่ปะติดปะต่อจำได้บ้างไม่ได้บ้างและยังอาละวาดเวลาอยากกินเหล้าแต่ยังอยู่ด้วยกันได้ด้วยเงินบำนาญซึ่งหลานสาวขณะนี้ก็เป็นสาวแล้วทั้งคู่คอยดูแลอย่างทุกทนเต็มทีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นกับตาผมถึงกฎแห่งกรรมที่น่ากลัวมากจริงๆหวังว่าท่านที่ได้รับทราบเรื่องราวนี้จะเกิดความกลัวบาปก็จะเป็นบุญกุศลกับครอบครัวหมอวินัยให้ได้ผ่อนโทษจากเคราะห์กรรมนี้บ้างเถิดนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณ To Be Team นะคะได้ นำมาเรียบเรียงไว้นะคะในหัวข้อกรรมทันตานะคะก็หวังว่าเมื่อท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเนี่ยได้ฟังเรื่องราวนะคะที่คุณทูบีทีมเนี่ยได้เรียบเรียงนะคะแล้วก็ผ่านนะคะเสียงที่ท่านมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็คงจะมีความตระหนักรู้นะคะแล้วเห็นถึงนะคะกรรมที่มันตามติดมานะคะไม่ต้องรอให้ถึงชาตินี้นะคะกรรมบางอย่างให้ผลเร็วมากนะคะช่วยชีวิตของเราเนี่ยเราอาจจะได้รับผลกรรมที่เราทำทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะมาในปัจจุบันนี้นะคะท้ายที่สุดก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะคงจะได้ข้อคิดจากเรื่องเล่าของคุณทูบีทีมไม่มากก็น้อยนะคะคราวหน้าดิฉันจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะว่ากรรมทันตาในตอนต่อไปนะคะจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงสนทนาหน้าใหม่รายการรักภาษาไทยอีกแล้วนะคะดำเนินรายการโดยอาจารย์แจนและอาจารย์โอ๊ตค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ตช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสภาพบ้านเมืองของเรา
ช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรานะคะเจอปัญหาน้ำท่วมเกือบทั่วทุกภาคเลยอาจารย์แจนได้อ่านข่าวใช่ไหมคะ
ได้อ่านค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอุทกภัย
ใช่ค่ะอุทกภัยภัยจากน้ำท่วม
ค่ะเอามีอีกอย่างหนึ่งค่ะภัยจากลม
อันนั้นเรียกว่าวาตภัยค่ะ
วาตภัยจะว่าไปแล้วเนี่ยเราเจอทั้งสองแบบเลยเนาะ
ใช่ค่ะคือ
ครั้งนี
้ครั้งนี้นี่ประเทศไทยโดนอุทกภัยวาตภัยหนักเลยนะคะ
ค่ะแต่ว่าก็ไม่นานมานี้เราก็ได้ขอขมาลาโทษ
ใช่ก็หลังจากที่
ข้าแม่คงคากัน
สถานการณ์ดีขึ้นมันก็เข้ามาถึงช่วงวันลอยกระทงพอดีเลยค่ะจันแจนก็ได้ถือโอกาสที่แบบคนไทยเนี่ยจะได้ขอขมาลาโทษพระแม่คงคาในสิ่งที่เราอาจจะทำไม่ดีต่อแม่น้ำไปนะคะอาจารย์แจนได้ไปลอยกระทงที่ไหนมาไหมคะ
ออไปลอยมาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่แหละค่ะแล้วอาจารย์โอ๊ตล่ะคะ
อ๋อดิฉันก็ไปลอยอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยาค่ะต้องลอยที่มันกว้างนิดนึงจะได้แบบว่า เขาเรียกไงนะเหมือนเอาความไม่ค่อยไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะปล่อยออกไป
ออกไปจากตัวนะคะคือจะว่าไปแล้วเนี่ยคนไทยกับสายน้ำเนี่ยมันผูกพันกันอยู่ตลอดเวลาเนาะ
ใช่ค่ะ
นะคะส่วนหนึ่งคือประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
ใช่เมืองไทยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ
ค่ะ
เหมือนคนไทยก็จะใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ำผูกพันกันมาโดยตลอดนะคะ
พอจะว่าไปแล้วในเรื่องของการผูกพันอยู่กับแม่น้ำหรือสายน้ำค่ะการตั้งถิ่นฐานของคนไทยเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเขาก็จะตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำ
ใช่
หรือที่ที่เป็นแหล่งน้ำคนไทยฉลาดมากเลยนะคะอาจารย์โอ๊ตที่จะเอาชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มาตั้งเป็นสถานที่ค่ะ
ยังไงคะอาจารย์แจ๊
คคือถ้าสมมติว่าเราฟังชื่อสถานที่บางที่เราจะรู้ได้เลยค่ะว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับน้ำแค่ไหน
ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ถ้าสมมติว่าที่ที่เป็นที่สูงค่ะน้ำท่วมไม่ถึง
ค่ะ
คนไทยจะตั้งชื่อถิ่นฐานตรงนั้นให้มีคำว่าดอน อยู่ข้างหน้า
ถ้าเกิดว่าตรงไหนเป็นขึ้นต้นได้ว่าดอนนี่คือแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยน้ำทุกไม่เป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง
ค่ะเช่นอาจารย์โอ๊ตนึกออกว่าไหม
เคยได้ยินดอนเจดีค่ะ
ดอนเจดีค่ะสันนิษฐานไม่ได้เลยว่าน้ำจะท่วมไม่ถึงเพราะเป็นที่สูงดอนเมืองเคยได้ยินไหมคะ
ดอนเมืองเคยค่ะ
ค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาในการเลือกที่จะตั้งสถานที่ต่างๆนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าริมน้ำจะใช้อะไรคะอาจารย์แจน
ถ้าริมน้ำเนี่ยจะใช้ว่าบางค่ะ
อ๋อประเทศไทยมีบางเยอะเหมือนกันนะคะ
บางเยอะมาก
ใช่ค่ะ
ใช่
ค
่
ะ
คือคนโบราณบ้านเรือนเนี่ยที่ตั้งอยู่ใกล้กับที่ที่มีน้ำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแม่น้ำนะคะอาจารย์โอ๊ต
ได้หมดเลย
ริมทะเลก็ได้
ค่ะ
แต่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยเราจะมีขึ้นต้นด้วยคำว่าบางอาจารย์โอ๊ตนึกสถานที่ไหนออกบ้างไหมคะ
เคยได้ยินสมัยเรียนใกล้ๆบางลำพู
บางลำพูค่ะตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าต้องใกล้น้ำและมีต้น
ลำพูอยู่
ใกล้ๆที่นี่ก็มีบางน้ำผึ้ง
บางน้ำผึ้งตลาดน้ำตรงสมุทรปราการนี
้ใช่ค่ะบางปลากอกบางปลาสร้อย
ค่ะ
ต รงนี้เคยเป็นสถานที่ที่ใกล้แหล่งน้ำมาก่อนค่ะ
ก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยนี่ก็มีความชาญฉลาดในการนำสิ่งรอบตัวมาตั้งเป็นชื่อสถานที่นะคะ
ใช่
ที่เกี่ยวกับน้ำ
แต่มันมีอีกที่นึงค่ะที่ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าหนอง
หนองค่ะ
หนองพอเราฟังดูก็รู้นะว่าจริงๆที่ตรงนี้มันเป็นที่ที่น้ำท่วมถึงค่ะ
แต่อาจจะไม่ได้ท่วมตลอดเวลา
ใช่
ค่ะ
เพราะว่าเรามีน้ำขึ้นน้ำลงนะคะอย่างเช่นเราเจอหนองอะไรบ้าง
หนองงูเห่า
หนองงูเห่าค่ะ
ที่เคยมีที่มีปัญหาอยู่ว่าสร้างสนามบินใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะอาจารย์รถหนองสาหร่ายเนี่ยให้รู้ไว้เลยจริงๆแล้วที่ตรงนี้น้ำท่วมถึง
ค่ะ
ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่คนไทยสมัยโบราณเนี่ยใช้ในการตั้งชื่อสถานที่แต่มันยังมีลักษณะของความผูกพันกับสายน้ำที่ถ่ายทอดออกมาผ่านสำนวนด้วยนะคะอาจารย์โอ๊ต
สำนวนเราเคยพูดกันไปครั้งแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แจนจำได้ไหมครั้งแรก
ครั้งแรกค่ะ
เราพูดถึงสำนวนกอไก่เกี่ยวกับไก่ใช่ไหม
คะ
แต่วันนี้จะมาพูดสำนวนเกี่ยวกับน้ำ
ใช่เพราะว่าเรามองแล้วว่าเอ๊ะคนไทยเนี่ยมีความผูกพันกับสายน้ำเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็จะถ่ายทอดออกมาทางนี้เนี่ยได้เป็นจำนวนมากเรามาว่ากันที่สำนวนแรกกันเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้เราพูดถึงน้ำท่วมกันไปละน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหรงค่ะ
น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหรงนะคะเป็นสำนวนถ้าจะแปลคือเกี่ยวกับการพูดค่ะหมายถึงคนที่พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย
ผักบุ้งในที่นี้เนี่ยคือเป็นสาระใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าเปรียบเหมือนผักบุ้งก็คือเป็นสาระน้ำก็คือเป็นส่วนประกอบนี่ค่ะปกติเนี่ยผักบุ้งมันจะเป็นพืชน้ำที่ขยายพันธุ์ได้ง่าย
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดมีน้ำมากเนี่ยค่ะผักบุ้งมันก็จะขยายพันธุ์ได้น้อยผักบุ้งก็จะดูบางตาลงไปเปรียบกับว่าถ้าเกิดเราพูดแล้วไม่ได้เนื้อหาสาระเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนั่นเอง
คือผักบุ้งมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นั่นเองคนเราสามารถเอาผักบุ้งมาทำเป็นกับข้าวได้แต่พอน้ำมันเยอะเหลือเกินเนี่ย
มันมองไม่เห็นผักบุ้ง
มองไม่เห็นแล้วก็เอ้ยจะหาอะไรมารับประทาน
ก็ไม่ได้
นะคะ
ค่ะ
สำนวนอีกสำนวนที่เกี่ยวกับน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมปาก
น้ำท่วมปากเนี่ยหมายถึงคนที่พูดไม่ได้เพราะมีความจำเป็นบังคับอาจารย์จะลองนึกภาพคนกำลังจมน้ำอยู่ในน้ำน้ำกำลังท่วมถึงปาก
โอ้โหหายใจก็ลำบาก
หายใจก็ลำบากทำอะไรก็ไม่ได้พูดออกมาน้ำก็เข้าปากก็จมตายพอดีนะคะก็เลยไปเปรียบเหมือนคนที่แบบอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะแบบมีผู้มีอิทธิพลมาบังคับขู่เข็นอย่างเงี้ยค่ะจะพูดจะทำอะไรก็ไม่ได้เขาก็เลยใช้เปรียบว่าคนที่โดนนะเป็นเหมือนน้ำท่วมปากพูดอะไรไปก็ไม่ได้ค่ะ
พอเราพูดถึงสำนวนของน้ำท่วมแล้วลองเป็นสำนวนของนาแล้งกันบ้าง
มาน้ำท่วมก็ต้องมีน้ำแล้งนะคะ
ใช่ค่ะคนไทยรู้จักเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะคะมาสร้างสำนวนโดยเฉพาะน้ำที่นึกขึ้นได้นะคะกินน้ำไม่เผื่อแล้งค่ะ
ค่ะกินน้ำไม่เผื่อแล้งก็คือหมายถึงคนที่มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดทันทีไม่คิดถึงวันข้างหน้านะคะไม่รู้จักประหยัดไว้ในยามขัดสนอาจารย์แจนก็ทราบใช่ไหมคะว่าประเทศไทยมันมีหลายฤดูถูกไหมคะมีทั้งหน้าฝนหน้าแล้งหน้าร้อนหน้าหนาวนะคะหน้าแรงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำค่ะผู้คนในชนบทเนี่ยเขาก็จะมีภูมิปัญญาค่ะก็จะเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ช่วงหน้าฝนใส่ตุ่มใส่โอ่งไว้นะคะแล้วก็นำน้ำเหล่านั้นนะคะมาใช้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเกิดบ้านไหนใช้เยอะหมดก่อนไม่ถึงหน้าแรงคราวหน้าเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดความลำบากเขาก็เลยผู้ใหญ่เขาก็เลยเปรียบเหมือนเป็นภูมิปัญญาสอนลูกหลานไว้ว่าจะทำอะไรให้คิดถึงวันข้างหน้าด้วยเหมือนคนเราทำงานได้เงินมาใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักออมเพื่อจะนำไปใช้ในยามขัดสนหรือยามที่เราไม่มี
ถ้าเราใช้หมดเลยในวันนี้เนี่ยข้างหน้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดฝันได้เนี่ยเราก็จะไม่มีเงินตรงนี้เนี่ยไปดูแลได้
ใช่ค่ะนี่คือเป็นคำสอนของผู้ใหญ
่พูดถึงกินน้ำเมื่อกี้กินน้ำไม่เผื่อแล้งไปแล้วนะคะอันนี้เจอบ่อยมากค่ะอาจารย์โอ๊ตกินน้ำใต้ศอกค่ะ
กินน้ำใต้ศอกนี่ความหมายไม่ค่อยดีค่ะ
ค่ะ
อันนี้อย่างกินน้ำไม่เผื่อแรงนี่เป็นคำสอนใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่กินน้ำใต้ศอกก็เหมือนเป็นการสอนแต่จะเป็นการสอนผู้หญิงค่ะว่าอย่าไปทำตัวให้เสียเปรียบเป็นรองคนอื่นเขานะคะ
เพราะว่ากินน้ำใต้ศอกเนี่ยมันดูแบบเหมือนสกปรกหรือว่า
อาจารย์งงไหมคะว่ากินน้ำใต้ศอกมันมาได้
ใช่ใช่มันมาจากไหนคะที่มา
อันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยก่อนนะคะ
ค่ะ
เราก็จะแบบตามบ้านต่างๆเขาจะมีการตั้งพวกคนโทน้ำหรือไม่ก็โอ่งน้ำไว้หน้าบ้าน
ค่ะ
แล้วก็มีกระบวยจากกระบวยไหมคะ
กระบวยนี่มันคือทำจากกะลามะพร้าวใช่ไหมคะแล้วก็มีด้ามจับแล้วเวลาที่เราจะกินน้ำเนี่ยเราก็ไปตักจากโอ่งอย่างที่ หรือว่าอาจจะเป็นที่ที่ใส่น้ำไว้ให้กิน
ก็คือเราใช้กระบวยในการตักน้ำมาดื่มถูกไหมคะพอเวลาเราดื่มจากกระบวยเนี่ยกระบวยมันใหญ่กว่าปากมันก็อาจจะหกได้พอหกใช่ไหมคะมันก็จะไหลมาตามแขนไหลแล้วสุดท้ายก็มารวมกันอยู่ที่ข้อศอกแล้วบางทีเนี่ยน้ำในสมัยก่อนน้ำมันอาจจะหายากลำบากเนี่ยค่ะคนเดินทางมาไกลก็คือต่อคิวกันกินน้ำหลายคนเนี่ยค่ะบางคนก็รอไม่ไหวก็รอกินน้ำที่มันไหลมาจากกระบวยอ่ะใต้ศอกเพื่อนค่ะเขาก็เลยเปรียบกับผู้หญิงที่แบบเหมือนเป็นยอมผู้ชายยอมคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นการกินน้ำใต้ศอกเขานั่นเอง
ไม่ได้มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรอย่าทำดีกว่า
ค่ะวันนี้เพิ่งทราบที่มานะคะจริงๆคนโบราณเนี่ยเขากินน้ำเวลาเดินทางไปไหนมาแวะตรงไหนก็แวะกินน้ำหน่อยนึงต่อมาค่ะสำนวนต่อมาน้ำขึ้นให้รีบตักอันนี้เราได้ยินบ่อยเหมือนกันนะคะ
น้ำขึ้นให้รีบตักอันนี้เป็นความหมายดีนะคะ
ค่ะ
เปรียบก็คือมีโอกาสดีๆก็ควรรีบทำ
ค่ะ
อาจารย์แจนก็ทราบใช่ไหมคะน้ำมีขึ้นมีลง
อันนี้คือน้ำขึ้นน้ำลง
ใช่คือเปรียบธรรมชาติเลยค่ะ
คือ
คนโบราณเขาสังเกตธรรมชาติกันเก่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยคนจะใช้น้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเพื่ออุปโภคบริโภ
ค
ซักผ้าหุงข้าวทำกับข้าวใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองทั้งสิ้นแต่น้ำในลำคลองไม่ได้ใช้ได้ตลอดเวลาไงคะมันมีน้ำขึ้นน้ำลงถ้าน้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำที่ใสหน่อยเพราะน้ำมันเพิ่งขึ้นมาถูกไหมคะแล้วก็ตักง่าย
เพราะมันสูงหน่อยค่ะ
แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงน้ำลงเนี่ยมันก็จะแห้งติดเลนติดโคลนตักยาก
น้ำขุ่นมีตะกอน
เขาก็เลยเปรียบเทียบไว้ว่าเราจะทำอะไรอ่ะถ้ามีโอกาสมาก็ให้รีบคว้าไว้ก่อนให้รีบทำเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันผ่านไปแล้วเนี่ยจะมาเสียดายทีหลังไม่ได้นะ
ใช่
เหมือนน้ำขึ้นก็ให้รีบตักไว
้เหมือนบางคนที่มีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ปฏิเสธไปหมดอย่างเงี้ยก็ทิ้งบางทีก็เหมือนจะเป็นการทิ้งโอกาสของตัวเองนะคะอะไรที่มีโอกาสดีๆเข้ามาให้เราลองคว้าไว้ก่อนดีกว่า
ใช่เพราะโอกาสไม่ได้มาหลายครั้ง
ค่ะเมื่อกี้พูดถึงน้ำใสๆขุ่นๆเนาะเรามาลองที่สำนวนค่ะน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกค่ะ
น้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นลักษณะของการสอนให้รู้จักเก็บอารมณ์ค่ะคนที่ไม่พอใจอะไรเนี่ยก็สอนให้เก็บไว้ในใจให้แสดงออกมาแต่ท่าทีที่เป็นมิตรเหมือนเป็นน้ำขุ่นเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนความไม่พอใจหรือความขุ่นข้องหมองใจน้ำใสคือมิตรไมตรีที่ดีงาม
ค่ะ
คือผู้ใหญ่ก็สอนให้เรารู้จักที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนอื่นได้อย่างสงบสุข
เพราะว่าร
ู้จักที่จะแบบเก็บอาการไว้ค่ะจันแจน
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาน้ำขุ่นออกมาตลอดเนี่ยคนเรามันอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนเลยเน
า
ะ
อยากอยู่กับคนที่แสดงแต่กิริยาที่ไม่ดีออกมาค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นให้เรารู้จักเก็บอารมณ์ที่มันไม่ดีเอาไว้ข้างในบ้างนะคะมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยในเฉพาะสิ่งที่ดีๆต่อมาค่ะอันนี้เนี่ยเจอบ่อยแล้วมันเป็นปัญหาของดิฉันมากเลยว่าสงสัยเหมือนกันค่ะว่าตกลงที่มาของจำนวนนี้เนี่ยมันใช่หรือเปล่าแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะคือดิฉันเข้าใจในส่วนที่เสือพึ่งป่าเนี่ยเพราะว่าเสือเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยอยู่ในป่าแต่น้ำพึ่งเรือด้วยเหรอคะอาจารย์โอ๊ตไม่ใช่เรือพึ่งน้ำเหรอคะ
อาจารย์แจนสงสัยใช่ไหมว่าน้ำพึ่งเรือทำไม
ใช่
ปกติเรือเราต้องแล่นอยู่ในแม่น้ำถูกไหมคะ
ก็เลยเข้าใจว่าเรือมันต้องพึ่งน้ำค
่ะอันนั้นก็ใช่ค่ะแต่ในความหมายของสำนวนเนี้ยค่ะจะหมายถึงว่าคนเราเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
ค่ะ
อย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเสือกับป่าถูกไหมคะ
ค่ะ
เสือมีหน้าที่ทำอะไรในป่า
เสือมันก็เป็นแบบน้องๆเจ้าป่าแล้วแหละน้องๆสิงโตนะคะ
ป่าก็เป็นที่กำบังให้เสือ
ใช่ไหมคะ
น้ำกับเรือก็เหมือนกันค่ะเรือใช้น้ำในการเป็นที่ทางสัญจรถูกไหมคะ
ค่ะ
ส่วนน้ำเนี่ยก็ต้องอาศัยเรือถ้าไม่มีเรือน้ำก็อยู่ไม่ได
้อ้าวจริงๆเหรอ
ใช่เพราะว่าน้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยค่ะ
ค่ะ
ถ้าไม่มีเรือวิ่งล่องมันก็จะตื้นเขินไปตกตะกอนดินก็ตกตะกอนถ้าเกิดว่ามีเรือขึ้นล่องตลอดเวลาเนี่ยค่ะมันก็เหมือนกับน้ำมันไหลเวียนอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็มีการเคลื่อนไหวกัน
มันก็จะไม่ตกตะกอนดินก็จะไม่ตื้นเขินเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจึงต้องพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมเขาบอกว่าน้ำพึ่งเรือมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ใช่ค่ะต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะ
ค่ะคือถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยก็อยู่ไม่รอดทั้งคู
่
นะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นสำนวนที่บางคนมักจะพูดผิดอยู่เสมอนะคะชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านค่ะ
ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนะคะเขาก็สอนเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยให้ระมัดระวังอย่านำสิ่งที่เป็นอันตรายหรือศัตรูเนี่ยเข้ามาสู่ตัวเอง
ค่ะ
อาจารย์แดนเข้าใจชักศึกเข้าบ้านนี่ก็เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนเอา
ศัตรูเนี่ย
เข้ามาบ้านเมืองเราชักน้ำเข้าลึกเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราจะชักน้ำชักน้ำนี่หมายถึงการทดน้ำทดน้ำเข้ามาใช้ในเลือกสวนไร่นาเนี่ยค่ะ
ค่ะ
เพื่อใช้ในการปลูกต้นไม
้โบราณเนาะคือเราไม่ได้มีน้ำประปาน
ะคะเขาก็จะมีประตูน้ำเนี่ยค่ะเพื่อแบบ
ค
อยดูว่าน้ำมันระดับพอดีหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าเราชักน้ำเข้ามาเยอะเกินไปมากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้พืชสวนเนี่ยเสียหายได้ง่ายคือต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับเอาน้ำละชักน้ำเข้ามาในที่ทำสวนอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้ระมัดระวังว่าอย่าเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาในสู่ตัวเองนั่นเอง
ก็มันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้น้ำอยู่ทุกวันเนี่ยน้ำเรารู้ว่ามันมีประโยชน์แต่เราก็ต้องระมัดระวังถึงความเหมาะสมด้วยเหมือนกับการที่จะคบคนใช่ไหมคะที่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยแต่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงๆเขาคิดยังไงการที่ไปผูกพันหรือสนิทสนมกับเขามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะเป็นภัยแก่ตัวก็ได
้พูดถึงการคบคนจิตใจคนมันไม่แน่นอนคิดถึงอีกสำนวนหนึ่งขึ้นมาได้ค่ะ
สำนวนอะไรคะอาจารย์เอิร์ท
น้ำกลิ้งบนใบบอน
เออใช่มีแบบ
ใช่ไหมเราก็คิดถึงเกี่ยวกับสำนวนเกี่ยวกับจิตใจของคนนะคะน้ำกลิ้งบนใบบอนเปรียบได้กับใจคนค่ะจันแจน
ค่ะ
ใจคนที่ไม่แน่นอนโลเลคนนั้นเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอน
ค่ะบอนมันเป็นพืชน้ำใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นไม้ล้มลุก
ค่ะ
ขึ้นอยู่ตามชายน้ำหรือที่น้ำท่วมขังค
่
ะก้านใบเนี่ยกินได้ใบจะเป็นใบใหญ่ๆใบบอน
เป็นแล้วลักษณะพิเศษ
ได้แต่ใบบอนมันจะลื่น
มัน
ไม่ซับน้ำลื่น
ไม่ซับน้ำนะคะ
พอน้ำมันหยดลงมาในใบบอนเนี่ยมันเลยกิ้งไปกิ้งมาม ันไม่อยู่นิ่งใบอื่นมันจะมีใยให้เกาะใช่ไหมคะแต่ใบบอนมันไม่มีไงมันก็เลยเปรียบ
กับใจ
คนคนที่โลเลไม่แน่นอนเขาก็เลยเปรียบว่าเหมือนคนที่แบบน้ำกลิ้งบนใบบอน
ก็คือกลิ้งกอกไปมานะคะไม่อยู่นิ่งนั่นเองก็เท่าที่เราทราบเกี่ยวกับสำนวนวันนี้เนี่ยเราได้ทราบสำนวนเกี่ยวกับน้ำมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็มีที่มาต่างๆกันแต่จะเห็นได้ว่าสำนวนที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยคนไทยรู้จักจะเลือกสรรเอามาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยเองนะคะเป็นการสอนให้คนไทยเนี่ยรู้คุณค่าเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวโดยเฉพาะน้ำหรือสายน้ำนะคะสำหรับรายการรักภาษาไทยในวันนี้นะคะก็คงจะให้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังในเรื่องเกี่ยวกับสำนวนเกี่ยวกับสายน้ำได้ในระดับหนึ่งนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองนำสำนวนไปใช้ดูในชีวิตประจำวันนะคะเผื่อว่า เราจะได้ทราบถึงคุณค่าของสายน้ำพร้อมๆกับคุณค่าของการใช้ภาษาไทยไปด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะสำนวนนี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้อย่างหนึ่งนะคะ
สำหรับรายการรักภาษาไทยในวันนี้เนี่ยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะมาติดตามกันต่อค่ะครั้งหน้าว่าเราจะนำอะไรสนุกเนี่ยมาให้ผู้ฟังได้ทราบกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงของนานาสาระซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ก็ทำหน้าที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านก็จะสังเกตนะคะว่าอากาศก็เริ่มเย็นลงเล็กน้อยแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงนะคะแช่มชื่นเบิกบานก็จะเห็นว่าอากาศนี่เป็นเรื่องที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของพวกเราทุกคนนะคะหลายๆคนเนี่ยดิฉันได้ยินเด็กสาวๆหลายคนนะคะพูดผ่านมาว่าอากาศถ้าหนาวมากเนี่ยเขาอยากจะแต่งตัวให้สวยงามแล้วก็สบายมากเลยที่ร่างกายก็จะไม่ต้องเหงื่อตกเวลาแต่งตัวอะไรก็คงจะสบายขึ้นอันนี้นับภาษาอะไรกับคนต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้พืชไม้ผลต่างๆเนี่ยนะในช่วงฤดูหนาวเราก็จะเห็นว่า ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือนะคะก็มักจะจัดเทศกาลของไม้ดอกไม้ประดับอะไรต่างๆเพราะว่าความงดงามต่างๆนี่ก็จะได้รับอากาศเป็นตัวช่วยนะคะที่ทำให้เติบโตวันนี้เนื่องจากเป็นวันที่ช่วงที่อากาศกำลังสบายเข้าสู่ฤดูหนาวอยากจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของพืชผักชนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วมันปลูกได้ทุกฤดูกาลแต่ว่าในฤดูกาลของช่วงที่อากาศหนาวเนี่ยนะคะเขาจะเติบโตได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ผลผลิตนี่จะออกมาเป็นล่ำเป็นสันนะคะชาวไร่ชาวสวนก็สามารถจะปลูกแล้วก็ขายกันได้นะคะนั่นก็คือพืชชนิดหนึ่งนะรูปร่างกลมๆนะคะท่านผู้ฟังคงนึกออกใช่ไหมคะนั่นคือกะหล่ำปลีนั่นเองนะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเป็นพืชที่เรียกว่าเป็นผักใกล้ตัวทีเดียวนะคะเราจะคุ้นเคยมันมาตั้งแต่นานนะคะตั้งแต่เราเล็กๆ เติบโตมาเราก็จะคุ้นเคยกับกะหล่ำปลีเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าเราเนี่ยเรารู้จักเขาละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนนะคะมันอยู่ในเมนูใกล้ตัวเรานะคะวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอเรื่องของกะหล่ำปลีและหากมีเวลาเพียงพอก็อาจจะมีเมนูที่ทำจากกะหล่ำปลีมาให้ท่านผู้ฟังได้ลองทำในช่วงของวันหยุดที่จะถึงนะคะวันนี้ก็คงจะคุยกันเรื่องความเป็นมาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราคงไม่ทราบกันนะคะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วกะหล่ำปลีเนี่ยเป็นผักที่เป็นเจ้าของวิตามินซีชนิดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเขามีวิตามินซีสารวิตามินซีอยู่ในกะหล่ำปลีมากนะคะมีสรรพคุณนะคะในการที่จะช่วยต้านนะคะโรคต่างๆได้มากมายมีผลวิจัยเนี่ยได้พูดเอาไว้มากนะคะว่าถ้าหากเราบริโภคกะหล่ำปลีนะคะมากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเราก็มีโอกาสที่จะลดการเป็นมะเร็งลำไส้ในผู้ชายนะคะลงถึง 66% นะคะอันนี้เป็นข้อดีนะหรือว่าทานกะหล่ำปลีปรุงสุกนะคะวันละ2ช้อนโต๊ะก็จะสามารถป้องกันมะเร็งในช่องท้องได้นะคะแล้วก็จริงๆคำแนะนำก็จะบอกว่าทานกะหล่ำปลีสดความจริงดีกว่ากะหล่ำปลีสุกบางคำแนะนำก็จะบอกว่าให้หลีกเลี่ยงว่าอย่าทานมากเกินไปนะคะในดีก็มีร้ายนะคะนั่นก็คือมันจะมีสารบางตัวนะคะในกะหล่ำปลีดิบเนี่ยจะมีเอนไซม์นะคะที่เรียกว่าไทอะมิเนสนะคะตัวนี้จะไปทำลายวิตามิน B ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรับประทานแต่พอเหมาะนะคะแต่ถ้าปรุงสุกแล้วก็ไม่เกิดโทษกับวิตามิน B ในร่างกายเรานะคะนั่นก็คือสิ่งที่แนะนำว่าสามารถทานได้ทั้ง2แบบนะคะนี่เรามารู้จักนิดนึงนะคะว่าตัวกะหล่ำปลีเองเนี่ยแหล่งของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะแต่ว่ามันเราโตมาเราก็เห็นมันอยู่ในประเทศเราแล้วนะคะจริงๆแหล่งกำเนิดของมันเนี่ยอยู่ในทวีปยุโรปนะคะแล้วก็ชนชาติแรกนะคะที่ริเริ่มปลูกกะหล่ำปลีเนี่ยนะคะก็คือชาวกรีกนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในการที่เราจะนำมันมาบริโภคเนี่ยนะคะเวลาที่เราซื้อเข้ามาช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่วงฤดูกาลนี้นะคะหน้าหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปเดินสำรวจตลาดเนี่ยจะพบนะคะว่ากะหล่ำปลีเนี่ยจะมีหัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็น้ำหนักดีแล้วก็แน่นนะคะแล้วก็ราคาเองก็ถูกลงมาด้วยนะคะราคาเฉลี่ยที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพเองเนี่ยนะคะหัวโตๆเนี่ยจากเคยราคา30ถึง40 50บาทเนี่ยนะคะลดลงมาหมดแล้วนะคะก็คือราคาจะอยู่ที่ประมาณหัวละประมาณ18 19บาทก็เรียกว่ารับประทานได้ทีเดียวนะคะหัวโตมากนะคะแต่ว่าราคาที่มารับจากไร่นี่ก็น่าสงสารเกษตรกรนะคะเพราะว่าชาวไร่เองเนี่ยราคาที่ท่านฟังข่าวมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าชาวหมู่บ้านทับเบิกนะคะที่อยู่เพชรบูรณ์ที่เขาปลูกกะหล่ำปลีกันเยอะมากเนี่ยนะคะก็ราคาเริ่มตกค่ะเพราะว่ามันมีการปลูกแข่งกันเนี่ยหลายพื้นที่นะคะราคาตอนนี้ถ้าไปซื้อที่ไร่เนี่ยตกกิโลละเพียงแค่ประมาณ 2-3 บาทเท่านั้นกว่าจะมาถึงเรานะคะราคาก็ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารสำหรับเกษตรกรนะคะว่าจะทำอย่างไรให้เขาได้ราคาดีกว่านี้ทีนี้ของมันเริ่มมีมากในท้องตลาดแล้วก็เกิดการแข่งขันขึ้นนะคะทีนี้มาในแง่ของเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยนะคะเวลาที่เราซื้อกะหล่ำปลีเนี่ยเราควรจะมีเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรนะคะกะหล่ำปลีที่ดีเนี่ยเราควรจะเลือกอย่างไรเดี๋ยวจะให้คำแนะนำนิดนึงนะคะเราก็ควรจะเลือกหัวที่มีขนาดน้ำหนักที่ไม่มากจนเกินไปนะคะควรจะเป็นหัวขนาดกลางๆค่ะแล้วเวลาเราสังเกตดูกะหล่ำปลีเนี่ยก็ต้องดูที่กาบนอกนะคะว่ามีลักษณะสดไม่มีรอยเน่ารอยช้ำบางทีเนี่ยถ้าเราพลิกดูดีๆเราจะเห็นว่าบาง บางห้างหรือว่าบางร้านเนี่ยนะคะกะหล่ำปลีก็จะมีแกนที่ช้ำมาแล้วนะคะตรงขั้วของเขาเนี่ยนะคะถ้าอย่างนั้นก็จะมีโอกาสที่จะลุกลามนะคะก็คือเน่าข้างในแกนนะคะเพราะนั้นก็ต้องระวังสังเกตดูตรงแกนของเขาด้วยว่าไม่มีรอยเน่าหรือช้ำนะคะไม่มีรอยของแมลงกัดนะคะกะหล่ำปลีจริงๆนี่เก็บได้หลายวันนะคะแล้วก็สีของเขานี่ก็จะมีตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงเขียวแก่นะคะบางทีก็ขาวเอาซะเลยก็มีนะคะในช่วงบางช่วงเราจะเห็นมันขาวจนไม่มีความเขียวเลยนะคะและในส่วนของลักษณะของหัวกะหล่ำปลีเนี่ยหลายคนก็จะคุ้นกับลักษณะหัวกลมๆนะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นหัวแป้นๆหน่อยนะคะหัวแป้นลงมานะคะไม่กลมมากนะคะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือลักษณะของหัวแหลมนะคะหลายท่านคงคุ้นเคยนะคะจะเป็นพืชผักของทางของดอยคำหรือทางของเชียงใหม่เนี่ยเราจะเห็นนะคะเป็นกะหล่ำปลีรูปหัวใจนะคะลักษณะของกาบเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนาหน่อยนะคะหนาแข็งแล้วก็กรอบนะคะค่อนข้างที่จะทนทานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่เน่าเสียง่ายเพราะมีความแข็งนะคะแต่จริงๆแล้วรสชาติของเขาก็จะหวานเช่นกันนะคะอีกประเภทนึงก็จะเป็นกะหล่ำปลีบางทีเราจะเรียกกะหล่ำปลีสีม่วงหรือบางคนก็จะเรียกว่ากะหล่ำปลีแดงนะคะลักษณะของกะหล่ำปลีนี้ก็จะหัวกลมนะคะสีแดงคล้ายๆทับทิมเลยนะคะแล้วก็เกือบจะเป็นสีม่วงอะค่ะอันนั้นส่วนใหญ่เราไม่ค่อยนำมาบริโภคแบบที่จะเอามาทำมาตุ๋นหรือมาผัดแต่เราก็จะมาใช้กับการตกแต่งของสลัดนะคะในการทำสลัดทานสดมากกว่านะคะอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นกะหล่ำปลีใบย่นค่ะลักษณะของใบเขาจะหยิกย่นนะคะแต่อันนี้เราจะไม่ค่อยเห็นกันนะคะทีนี้ในส่วนของกะหล่ำปลีเนี่ยเมื่อเราซื้อมาเราเลือกได้แล้วเนี่ยก่อนบริโภคเนี่ยเราก็ควรจะต้องนำมาล้างให้สะอาดหลายคนจะกลัวมากก็คือเรื่องของการใช้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมคะที่เรากลัวว่าเราบอกว่าทานกะหล่ำปลีแล้วก็จะช่วยในการต้านการเป็นมะเร็งลำไส้แต่สิ่งที่เราต้องแน่ใจและปลอดภัยก็คือเราควรจะเลือกซื้อกะหล่ำปลีที่เป็นกะหล่ำปลีที่ปลอดสารพิษใช่ไหมคะถ้าเราเลือกได้เราก็ควรจะเลือกแบบนั้นนะคะเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องล้างให้สะอาดเสียก่อนนะคะเพราะว่ากะหล่ำปลีนี่อาจจะเก็บยาฆ่าแมลงเอาไว้มากนะคะแล้ววิธีการล้างก็อาจจะต้องล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะที่เราใช้ปรุงอาหารเนี่ยนะคะผสมกับ น้ำแล้วก็แช่ไว้นะคะเพื่อให้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงนี้หลุดออกไปนะคะแล้วเราก็จะได้ทานกะหล่ำปลีกันอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของการเลือกผักนะคะกะหล่ำปลีในหน้านี้นะคะทีนี้มาสู่เรื่องของสรรพคุณกันบ้างนะคะหลายท่านที่อาจจะไม่ค่อยชอบทานผักนะคะแต่ว่าถ้ามาลองฟังเรื่องของคุณค่าของกะหล่ำปลีนะคะแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะหรืออาจจะบอกว่ารู้อย่างนี้ฉันทานเสียตั้งนานแล้วก็ได้นะคะกับอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราทราบเราก็อาจจะหาเมนูนะคะที่เหมาะสมที่จะรับประทานเพิ่มขึ้นนะคะลองมาดูกันนะคะว่าเรื่องของคุณค่าของกะหล่ำปลีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจากการไปค้นคว้ามาเนี่ยนะคะหลายๆเว็บไซต์นะคะอย่างเช่นในเว็บไซต์ที่เขียนว่าน่ารักบิวตี้นะคะ .blogspot.com เนี่ยนะคะเขาได้รวบรวมนะคะเรื่องคุณประโยชน์ของกะหล่ำปลีไว้น่าสนใจมากทีเดียวนะคะอันดับแรกสำหรับสาวๆนะคะกะหล่ำปลีช่วยลดความอ้วนค่ะนะมีงานวิจัยออกมานะคะว่ากะหล่ำปลีนั้นมีกรดทาร์ทาริกนะคะช่วยยับยั้งขัดขวางไม่ให้น้ำตาลและแป้งเนี่ยกลายสภาพเป็นไขมันสะสมอยู่ในร่างกายนั่นก็หมายความว่าตัวกะหล่ำปลีเองเนี่ยเขาจะไปขัดขวางแป้งน้ำตาลไม่ให้กลายเป็นไขมันนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีโอกาสในการช่วยลดคอเลสเตอรอลได้อย่างนั้นสาวๆหนุ่มๆ หรือไม่ว่าใครก็ตามนะคะก็สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูที่จะช่วยยับยั้งได้ทีเดียวนะคะประการที่สองก็คือว่ามันสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะในกะหล่ำปลีเนี่ยนะคะมีวิตามินซีสูงนะคะเพราะนั้นคนที่ชอบป่วยเป็นหวัดนะคะก็รับประทานกะหล่ำปลีแล้วก็จะทำให้หวัดหายเร็วขึ้นนะคะฟันและเหงือกก็แข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันด้วยนะคะการนึ่งหรืออบหรือผัดเนี่ยก็จะช่วยคงคุณค่าของสารอาหารในกะหล่ำปลีไว้ได้อย่างดีนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าทำตุ๋นซะจนนานเกินนะคะอย่างที่เราทราบก็คือว่ากะหล่ำปลีปรุงสุกเนี่ยนะคะวิจัยบอกว่ารับประทานแค่เพียงวันละ2ช้อนโต๊ะก็จะช่วยป้องกันมะเร็งช่องท้องได้นะคะเดี๋ยวนี้ อุบัติการณ์ของการเป็นมะเร็งในลำไส้ในกระเพาะนะคะก็ค่อนข้างสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังระวัยไว้บ้างนะคะแล้วก็ใช้โภชนบำบัดเป็นตัวป้องกันก็น่าจะช่วยได้นะคะประการต่อไปก็คือกระหล่ำปลีเนี่ยสามารถช่วยย่อยอาหารแล้วก็ล้างพิษได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าในกระหล่ำปลีเนี่ยมีใยอาหารอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะมันก็เลยมาช่วยย่อยอาหารช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะแล้วก็มันสามารถกระตุ้นการทำงานของลำไส้ใหญ่นะคะทำให้มีระบบขับถ่ายได้ดีมีประสิทธิภาพเรียกว่าลำไส้ใหญ่ก็ทำงานคล่องขึ้นนะคะนั่นก็เป็นคุณค่าอีกประการหนึ่งนะคะประการที่6นะคะช่วยให้นอนหลับสบายค่ะจริงๆอาหารหลายชนิดนะคะที่ช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยหลับสบายนะคะที่ดันรู้มาแล้วก็ใช้อยู่บ่อยๆก็คือแกงขี้เหล็กบ้านเราเนี่ยนะคะในสรรพคุณของใบขี้เหล็กเนี่ยช่วยให้คนที่นอนหลับยากเนี่ยค่ะทานแกงขี้เหล็กเข้าไปก็ช่วยให้นอนหลับได้เช่นกันหลับได้ดีด้วยนะคะง่วงทำให้ง่วงนะคะส่วนกระหล่ำปลีเองก็มีสารซัลเฟอร์นะคะสารซัลเฟอร์ที่อยู่ในกระหล่ำปลีเนี่ยจะมีสรรพคุณช่วยระงับประสาทแสดงว่าประสาทก็จะไม่ฟุ้งซ่านนะคะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดจึงทำให้ทุกคนนอนหลับดีขึ้นนะคะวิธีรับประทานนี่อันนี้อาจจะยากสักนิดนึงนะคะเขาบอกว่าที่ได้ผลคือต้องนำกระหล่ำปลีเนี่ยไปคั้นสดๆแล้วดื่มนะคะอันนี้อาจจะยากไปสักนิดนะถ้าเป็นดิฉันคงเลือกที่จะรับประทานแกงขี้เหล็กแทนนะคะอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าทุกท่านสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะใช้วิธีไหนนะคะประการที่7เนี่ยมันช่วยรักษาแผลนะคะในกระเพาะอาหารเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าที่เขาบอกว่าช่วยอะไรคะช่วยต้านหรือว่าช่วยรักษาการอักเสบนะคะของกระเพาะหรือลำไส้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของชอบมีการปวดท้องลำไส้อักเสบบ่อยๆน่าจะหันมาลองพิจารณากระหล่ำปลีเป็นอาหารช่วยได้นะคะนั่นคือมีสารต้านการอักเสบค่ะมันช่วยกระตุ้นเซลล์เยื่อบุกระเพาะและลำไส้นะคะทำให้มีน้ำคัดหลั่งมาเคลือบผิวทางเดินอาหารแสดงว่าผิวทางเดินอาหารของเราก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะจากน้ำของกระหล่ำปลีนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดแผลจากกรดในกระเพาะอาหารได้ด้วยฟังดูแล้วรู้สึกสรรพคุณมากมายเหลือเกินนะคะคงจะทึ่งแล้วใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งประการสุดท้ายอันนี้ดิฉันก็ยังไม่เคยลองนะคะเขาบอกว่าช่วยบรรเทาอาการตึงคัดเต้านมนะคะอันนี้อาจจะเป็นกรณีของไม่ทราบว่าแม่ลูกอ่อนหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นหญิงทั้งหลายเนี่ยในช่วงของรอบเดือนก็จะมีอาการที่ตึงคัดของเต้านมได้เขาบอกว่านำกระหล่ำปลีเนี่ยนะคะมาประคบเต้านมนะวิธีการก็ง่ายๆนะคะคือลอกกระหล่ำปลีออกมาเป็นใบๆแล้วก็นำมาประคบเต้านมข้างละใบนะคะไม่ต้องผ่านความร้อนด้วยนะนะไม่เหมือนใบพับพลึงใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ผ้าพันทิ้งไว้20นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องนวดคลึงนะคะเขาบอกว่าอาการปวดบวมคัดตึงก็จะหายไปอันนี้ก็คงต้องลองกันนะคะคือฟังดูมันก็ไม่มีอันตรายใดๆนะคะก็อาจจะมีสารบางอย่างกระมังนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียนได้มาจากเว็บไซต์ที่นำเสนอมานะคะนั่นก็เป็นเรื่องของสรรพคุณของกระหล่ำปลีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อแน่เลยนะคะว่าหลายคนอาจจะเริ่มทึ่งแล้วว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยของพื้นๆนะคะของใกล้ตัวเนี่ยมันไม่เลวทีเดียวนะคะคือเราสามารถที่จะเห็นคุณค่ามันได้แล้วเราก็อยากจะส่งเสริมให้เราหันมารับประทานกันนะคะและที่สำคัญช่วงฤดูกาลนี้มันมีราคาที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะคือราคาไม่แพงแล้วก็เราอาจจะทำบริโภคในครอบครัวกันเนี่ยในปริมาณที่เยอะไว้สำหรับคนในครอบครัวก็ได้จริงๆแล้วทานได้ทั้งผู้ใหญ่เด็กนะคะทุกเพศทุกวัยเพราะเป็นอาหารที่โดยรสชาติของมันแล้วเนี่ยรับประทานง่ายถ้าสุกนะคะมันจะไม่เหม็นแล้วก็เคยสอบถามเนี่ยพบว่าเด็กๆเนี่ยนะคะหลายคนที่เขาอาจจะไม่ชอบรับทานผักเนี่ยเป็นเพราะว่ากลิ่นเป็นอันดับแรกเลยนะคะกลิ่นแล้วก็รสชาติเพราะฉะนั้นถ้ากลิ่นมันไม่ฉุนรุนแรงเนี่ยพวกเด็กๆเขาก็จะชอบรับทานผักประเภทเหล่านั้นนะคะนั่นก็อาจจะเป็นการคล้ายๆกับส่งเสริมให้เขาชอบรับประทานผักมากขึ้นได้นะคะทีนี้เรามาดูเมนูนะคะวันนี้ดิฉันจะเสนอเรื่องของเป็นต้มกระหล่ำปลีนะคะสูตรที่เป็นจะทำเป็นเจก็ได้หรือไม่ทำเป็นเจก็ได้นะคะแต่สูตรนี้ก็กระซิบนิดนึงนะคะว่าเป็นสูตรที่อาจจะไม่ใช่สูตรของคนไทยนะคะเป็นสูตรที่เป ็นสูตรดั้งเดิมของคนกวางตุ้งนะคะแต่ว่าคนไทยก็เอามาทำรับทานได้นะคะอาจจะแตกต่างจากที่เราทำไปเล็กน้อยเพราะว่าจะมีส่วนผสมของเต้าหู้ยี้นะคะฟังดูแล้วก็ต้องมาลองดูว่าเต้าหู้ยี้ช่วยเสริมรสชาติของต้มกระหล่ำปลีสูตรนี้ได้อย่างไรนะคะเครื่องปรุงก็ไม่ยากอะไรเลยนะคะเพียงแต่ท่านก็ไปคัดเลือกกระหล่ำปลีที่สดใหม่นะคะมาสักประมาณแล้วแต่ปริมาณที่ท่านต้องการสมมุติว่าท่านต้องการสักประมาณ4หัวย่อมๆนะคะท่านก็ไปคัดเลือกมานะคะให้สดใหม่นะคะส่วนประกอบอื่นก็จะมีเรื่องของเห็ดหอมแห้งนะคะอาจจะใช้ประมาณ10ถึง12ดอกก็น่าจะหอมเพียงพอแล้วนะคะสรรพคุณของเห็ดหอมนี่ก็ช่วยต้านมะเร็งได้เช่นกันนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านต้องการโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ท่านอาจจะใช้กระดูกซี่โครงของหมูก็ได้นะคะหรือท่านจะไม่ใช้เลยจะทานแบบเจท่านก็ไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์หรือกระดูกซี่โครงนี้เข้ามานะคะและส่วนผสมอีก 2-3 อย่างก็จะเป็นเครื่องปรุงรสนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยรากผักชีนะคะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็อาจจะมีพริกไทยด้วยนะคะพริกไทยป่นนะคะเกลือป่นนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสูตรนี้ก็คือเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้นี่จะเป็นเต้าหู้ยี้ที่เป็นเต้าหู้ยี้สีแดงที่อยู่ในกระปุกนะคะสีแดงของเต้าหู้ยี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือมันไม่ใช่สีหรอกนะคะแต่มันเป็นสีโดยธรรมชาติเขาจะใช้สูตรของข้าวสีแดงอะค่ะเข้ามาหมักด้วยข้าวที่มีสีแดงเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวช่วยปรับสีนะคะทำให้เต้าหู้ยี้นั้นมีสีที่ชวนให้รับประทานนะคะนั่นก็คือสูตรของเต้าหู้ยี้สีแดงนะคะทีนี้สรรพคุณของเต้าหู้ยี้ก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะเรื่องของเต้าหู้ยี้นะคะก็เป็นเต้าหู้ที่ทำมาจากถั่วเหลืองหมักทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเต้าเจี้ยวหรือว่าเต้าหู้ยี้ก็ทำมาจากถั่วเหลืองหมักส่วนของเต้าหู้ยี้เองนั้นนะคะมักจะนิยมเอามาใช้ในเรื่องของผัดผักหรือว่าซุกิยากินะคะหรือว่ารับทานกับข้าวต้มต่างๆมันก็จะมีอยู่สองสีราคาคือสีเหลืองกับสีแดงนะคะแต่ที่เราจะใช้ในครั้งนี้จะเป็นสีแดงเพราะเวลาที่เราทำเสร็จน้ำที่ปรุงออกมามันจะเป็นกระหล่ำปลีที่เป็นสีออกชมพูเรื่อยๆนะคะสวยแล้วก็น่ารับประทานมากนะคะในส่วนของประโยชน์ของเต้าหู้ยี้เนี่ยก็เรียนให้ทราบนะคะว่าถั่วเหลืองหมักเนี่ยอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็เกลือแร่นะคะมันมีส่วนในช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกค่ะแล้วก็มีธาตุเหล็กที่ช่วยบำรุงโลหิตนะคะมีวิตามิน A แล้วก็ B1 นะคะนั่นก็คือประโยชน์และคุณค่าของเต้าหู้ยี้นะคะทีนี้เรามาว่าถึงกรรมวิธีว่าเราจะเริ่มทำอย่างไรนะคะก่อนอื่นท่านก็ต้องล้างแช่ผักด้วยน้ำส้มสายชูผสมน้ำนะคะผ่ากระหล่ำปลีนะคะออกเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะสมมุติว่าหัวหนึ่งเนี่ยถ้าขนาดย่อมลงมาหน่อยก็อาจจะผ่าเป็น4ชิ้นนะคะถ้าหัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็อาจจะแบ่งเป็น6ชิ้นนะคะก็ผ่าซีกนะคะหลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำล้างนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะเอามาเสด็จน้ำผึ่งให้แห้งรอไว้นะคะส่วนเครื่องปรุงนะเราอาจจะนำมาทุบให้ละเอียดหรือว่าจะโขลกก็ได้นะคะคือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยสัดส่วนอันนี้ก็คือเรากะโดยประมาณก็ได้นะคะนั่นก็คือเราอยากให้หอมมากเราก็ใช้รากผักชีหลายๆรากใหญ่ๆนะคะแล้วก็กระเทียมสักประมาณ 5-6 กลีบหรือจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดส่วนนะคะส่วนพริกไทยก็พอประมาณอย่าให้เผ็ดมากเกินไปนะบางคนเดี๋ยวเด็กรับประทานไม่ได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะแล้วก็นำน้ำมันใส่ลงไปพอประมาณใช่ไหมคะแล้วเราก็นำทั้งสามสิ่งที่เราบุบให้มันแตกละเอียดเนี่ยนะคะหรือเราจะโขลกก็แล้วแต่เนี่ยลงไปผัดให้หอมแล้วเราก็ใช้เต้าหู้ยี้นะคะสักประมาณ6-8ชิ้นเนี่ยนะคะเรามาบดให้มันเหลวหน่อยนะคะแล้วเราก็เอาเต้าหู้ยี้สีแดงเนี่ยลงไปผัดรวมด้วยนะมันก็จะเริ่มหอมส่งกลิ่นนะคะแล้วก็จะงวดลงนะคะหลังจากนั้นเราก็เอากระดูกซี่โครงหมูที่เราเตรียมไว้ถ้าเราจะใช้กระดูกหมูนะคะเราก็เอาลงไปผัดด้วยนะคะเอาไปลวนแล้วก็ผัดให้หอมแล้วหลังจากนั้นแล้วเราก็นำเห็ดหอมที่เราแช่ไว้จนนุ่มแล้วปกติเนี่ยเห็ดหอมแห้งเนี่ยเราควรจะแช่ให้ได้สักประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปก็จะดีมากถ้าเราเตรียมการก่อนนะคะว่าเห็ดหอมก็จะฟูเต็มที่แล้วก็นิ่มได้ที่นะคะหลังจากนั้นเราก็ลงมาผัดรวมด้วยก็ได้นะคะสองสิ่งนี้ก็ผัดรวมกันไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ตั้งหม้อน้ำ พอประมาณนะคะอย่ามากเกินนะคะแล้วเราก็นำสิ่งที่เราผัดนั้นลงไปตุ๋นนะคะเอาไปเคี่ยวค่ะเคี่ยวให้น้ำกระดูกออกนะคะแล้วก็คอยช้อนฟองนะคะส่วนตัวกะหล่ำปลีเองนั้นนะคะเราก็อาจจะนำมาผัดให้มันสะดุ้งน้ำมันนิดนึงนะคะอย่าให้ช้ำหลังจากนั้นพอกระดูกมันเริ่มมีน้ำที่ออกมาได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ค่อยนำกะหล่ำปลีนั้นลงไปใส่ด้วยนะคะพอเรานำกะหล่ำปลีลงไปต้มด้วยแล้วเราก็ค่อยๆหลีไฟนะคะให้มันค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ำมันออกเครื่องปรุงอื่นอย่าเพิ่งใส่นะคะเราจะปรุงรสได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างนั้นมันเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นรัดแล้วก็ทำให้แบบความหวานของน้ำซุปก็จะไม่ออกมานะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะพอเริ่มที่จะมีความเปื่อยได้ที่แล้วเนี่ยท่านก็เพียงแต่อาจจะเติมซีอิ๊วขาวลงไปนะคะซีอิ๊วขาวนี่ก็จะช่วยเติมรสชาติให้พอเหมาะนะคะบางท่านชอบความหวานอาจจะเติมน้ำตาลกรวดลงไปนิดนึงหรืออาจจะไม่ใส่เลยก็ได้เพราะความหวานของกะหล่ำปลีก็เพียงพอแล้วนะคะฟังดิฉันบรรยายแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังทางบ้านก็อาจจะเริ่มรู้สึกหิวหรือว่าอยากจะรับประทานอีกรอบก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามดิฉันคิดว่าความสุขของการใช้ชีวิตเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็คือการทำชีวิตให้ช้าลงนะคะถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ไปเดินสำรวจตลาดบ้างนะคะถือตะกร้าหรือถือถุงผ้าไปแล้วก็ไปเลือกของที่สดสะอาดแล้วก็ได้มีโอกาสซื้อของนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการซื้อข้าวซื้อของเนี่ยนะคะอาจจะได้มีโอกาสที่จะไปตลาดที่โอเพ่นตลาดเปิดนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกได้เพิ่มพลังให้กับชีวิตนะคะการพูดคุยสนทนาซื้อของนะคะการที่จะได้เจรจาพูดคุยเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เป็นธรรมชาตินะคะที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังที่จะกลับมานะคะแล้วก็การที่ได้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองได้ทำช้าๆและผ่อนคลายก็จะเป็นช่วงเวลาของความสุขอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำด้วยตัวเราเองได้นะคะยังเชื่อว่าสูตรที่ดิฉันบอกไปวันนี้หลายคนลองไปทำแล้วก็จะติดใจนะคะแล้วก็สามารถทำเป็นเมนูประจำบ้านของท่านได้เลยค่ะสีที่ออกมานะคะเขาจะเป็นสีน้ำซุปที่เป็นสีออกชมพูเรื่อยๆนะคะและตัวกะหล่ำปลีก็จะมีสีที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนๆตามสีของเต้าหู้ยี้นะคะรสชาติของเขาจะมีความหวานหอมและกลมกล่อมแน่นอนนะคะแล้วก็หลายคนทานแล้วก็จะต้องติดใจเพราะว่าความหวานของกะหล่ำปลีนั้นช่วยได้อย่างมากค่ะวันนี้ก็คงขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการที่ได้ลองไปหยิบจับแล้วก็ทำเมนูอาหารที่เราเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกายสุขใจนะคะในวันหยุดที่จะถึงค่ะสวัสดีค่ะ